Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Мы працягваем размову з гісторыкам, які блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Яго нечаканыя і парадаксальныя трактоўкі падзеяў і фактаў часам выклікаюць пярэчанні і спрэчкі. Наш суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Сёння мы пагаворым пра страчаныя беларусамі магчымасці ў 19 і пачатку 20 стагоддзяў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ну, ведаючы пра твае вельмі часта неардынарныя погляды на тыя ці іншыя падзеі беларускай гісторыі, я вырашыў сёння пачаць з падзелаў рэчы паспалітай. І пытанне да цябе рубам. Добрая гэта была падзея ці дрэнная?
Адкуль мне ведаць? Гэта ўжо да political fiction, а не пытанне, а не да гісторыка. Гісторык проста нешта такое прымае як факт. Адно магу сказаць, што пасля першого падзелу нам ўжо як беларусам было не да гэтага, каб гэты падзел усталаваўся назаўсёды. Паколькі як у польскага гісторыка можна прачытаць, што Польша ў першым падзеле, Рэч Паспалітая ў першым падзеле страціла маргінальныя перыферыйныя землі, рэдка залудненыя, але гэта быў Полацк, гэта быў Віцебск, Магілоў, самыя важныя беларускія гарады, палова фактычна беларускага насельніцтва ўжо, калі яшчэ асабліва лічыцца з Малайшчынай, знайшлася ў расійскай імперіі. З гэтай пары вельмі паскорылася паланізацыя на гэтай заходняй частцы, якая засталася ў Рэчы Паспалітай, паколькі эліта Рэчы Паспалітай прыступіла да пабудовы польскай нацыянальнай дзяржавы.
Такім чынам ты звяртаеш увагу на рэформы Чартарыйскага і...
Адпаведна, то былі пазней, але камісія нацыянальнай адукацыі, якой кіраваў у вялікім князі літоўскім епіскап Мацальскі, гэтая камісія ўжо ўвяла патрыятычнае польскае выхаванне. Гісторія выкладалася абсалютна з польскага пункту гледжання, ішло пра выхаванне патрыёта, палака. І так фактычна ішло да ліквідацыі Вялікага княства літоўскага, што і сталася ў Канстытуцыі 3 мая.
Так як ты паглядзіш на тэзісы, скажам, Разалюка ці сучасных заходнерусаў, якія кажуць, да не толькі яны, недаўна Нарышкін, кіраўнік расійскай выведкі, які ў Расіі кіруе яшчэ гістарычным таварыствам, заявіў, што падзелы Рэчы Паспалітай уратавалі беларусаў.
Адкуль ён ведае? Я проста яшчэ раз гавару, што выратаваць беларусаў не маглі, бо такой нацыі яшчэ не існавала. Я, непапулярны погляд, але для мяне нацыя – гэта супольнасць свядомая людзей, калі людзі лічаць сябе беларусамі. Мы фактычна з ніякай беларускай нацыяй у сэнсе палітычнай свядомасці не мелі у гэты час. Было насельніцтва, якое гаварыла на беларускай мове, мела якісь звычаі, абычаі, але ніякай свядомасці супольнасці не было. Фактычна шляхта Вялікага княства літоўскага ўжо ў другой палове 18 стагоддзя мела польскую нацыянальную свядомасць, гаварылі ўжо таксама нават мішчане вялікіх беларускіх гарадоў мелі польскую нацыянальную свядомасць. І то я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што то была свядомасць нацыі. Ужо тады ўваходзіць нават на пачатку 18 стагоддзя паняцце нацыі ў сучасным гэтага слова значэнні. Так што невядома, як гэта бы ішло, калі б Рэч Паспалітая існавала. Можа бы узнік народы з іншай назвай, напрыклад, Крывічы, а нават і літвіны, хаця тут была спрэчка славяномоўных з балтамоўнымі, магчыма, што гэта развівалася б так, як у Галічыне, што былі б якісь масквафільскія настроі, гэтыя сепаратысцкія настроі бы падмацоўваліся з Москвы, а супроць паланізацыі гэта не можна выключыць. Тут найважнейшае было, каб людзей навучыць пісаць, чытаць, ну і зрабіць вольнымі. А ў Рэчыпаспалітай гэтага не было, таму ніякай беларускай нацыі быць не магло.
Вядома, гісторыкі не могуць гаварыць сур'ёзна пра тое, што магло быць, што не было. Банальная рэч, гісторыя не мае умоўнага ладу. Але разам з тым цікава часам падумаць пра тое, якія магчымасці страчаныя. Але вот яшчэ да гэтых падзелаў часам гісторыкі сцвярджаюць, што палінізацыя наймацнейшая пачалася ўжо ў складзе Расіі. Гэта была...
Так, то ваше менавіта тады сістэма Чартарыйскага. І ўжо заўважылі, што яшчэ ў папярэднім пакаленні нават магнаты, значыць, гэты алігархі, тады ж не гаварылі на беларускай мове, а ўжо ў той час увайшла палшчызна. Ну, прыкладам такого каланіальнага, можна назваць, гадавання быў Адам Міцкевіч, які у Наваградку напісаў як вучням школы паэму «Мешко кружного грудка». То ўжо сведчыць пра абсалютна у галаве абсалютна, я ведаю, гэта грох з капустай, сказаць па-польску.
Ну і таксама, наколькі я ведаю, то, што мне ўдалося чытаць, напрыклад, у гісторыка Аніщенкі, адразу пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай велізарная колькасць былых уніятаў стала трапляць у склад лацінскай царквы і пасля паланізавацца. І гэта таксама было звязана з падзеламі Рэчы Паспалітай, з палітыкай Расіі, як бы Расія ператварыла гэтых беларусаў у палякаў.
Это здаўна вядомы факт. Але то не значыць, што то якраз гэтых уніятаў, якія перайшлі ў рыма-католікі, зараз зрабілі палакамі. Усё-ткі беларускі рух, заўсёды эліта беларускага руху па палове была праваслаўная і каталіцкая, рыма-каталіцкая. Можа, нават былі перыяды, дзе фактычна была гэта эліта рыма-каталіцкая. І так па сённяшні дзень. Ну ж не можна сказаць, што беларускія католікі, конкретно Рима католики, это все палаки, далеко не все, и даже думаю, что надо мешать.
Давай одразу перескочим до повстання 1863-64 годов. Какие оно имело выники для Беларуси, на твою думку?
Ну, это была катастрофа, поскольку у повстанні загинули, або пошли со стороны практычна ўсе беларускія паэты, пісьменнікі страцілі мы магчымага нацыянальнага правадыра Кастуся Калінаўскага. Між католікамі, а праваслаўнымі тады быў выкапаны роў, вельмі глыбокі прорва, паколькі праваслаўная эліта на чале з професарам Міхайлам Каяловічам заклікала да задушэння паўстання. Фактычна царскія ўлады на заклік Каяловіча стварылі гэту сялянскую міліцыю, якая вялікую ролю адыграла ў задушэнні паўстання. І так было цэлае пакаленне проста. На, яшчэ трэба дадаць, што гэтыя парасткі нейкага такого лібералізму царскага, чи не царскага, а расійскага славянафільства, якое шкадавала там розных рускіх нацыяў, былі таксама знішчаны, паколькі, ну, гэта ніхто не хоча прыняць да ведама, што расейцы ўжо тады ўводзілі беларускае школьніцтва. Уведзены быў надрукаваны падручнік, так што калі не паўстанне, былі беларускія школы, бо такія былі ва Ўкраіне. Там сотні ўкраінскіх школ былі тады створаны, а яны рыкашэтам проста атрымалі, калі ўжо і ў Беларусі супраць гэтага Муравёў выступіў, то таксама і на Ўкраіне гэтыя школы былі скасаваны. Так што Я лічу, що гэта была нацыянальная катастрофа, паколькі выступілі. Гэта быў падзел грамадства. А при тым трэба помніць, што вынікі паўстання, калі б тое паўстанне перамагло, ну бо пра тое таксама гаворым, што гэта ёсць. Такую гістарычную магчымасць, то мы маем проста лабараторыйны доказ, што было б з беларускім рухам на чале з Кастусём Каліноўскім пасля перамогі паўстання, паколькі маем прыклад заходняй Беларусі. Усе тыя беларусы, якія на польскім баку змагаліся супроць бальшавізма, наканец атрымалі тое, што або турму, а ніякай беларускай школы, ніякай беларускай газеты. Думаю, так... Еще додам, что думаю, что Кастусь Каліноўскі был бы апошней, значит, нет, был бы первой ахвярой новой системы, калі паўстанне перамагло.
Але ты кажешь, что улады развивали, а мы ведаем, что в 1842 годе сама назва Беларусь была забороненная до выкарыстання.
А гэта міф. Ужо міжваенны перыяд Шлубскі показав, что гэта абсолютно неправда. Гэта было звязана з тым, што нельга называць паасобку беларускімі, літоўскімі, але не была губерняў, але абсалютна не была забаронена назва Беларусі, назва і беларускі. Вельмі часта скарыстоўвалася таксама нават у афіцыйнай мове.
Так, так, я чытаў працу Шлюбскага, яна была прысвечаная забароне друку на беларускай мове, ён даказаў, што не было забароны на кірылічны друк беларускі. Мова ішла пра забарону друкавання беларускіх тэкстаў лацінкай у 19 стагоддзі. І гэта таксама праца Шлюбскага яшчэ ў 20-е гады. Добра, давай пойдзем далей. А гоманаўцы, студэнты беларускія, пачатак 80-х гадоў, сярэдзіна 19-го стагоддзя, людзі, як пісаў Владзімір Ляхоўскі, якія першыя заявілі, што Беларусь для беларусаў. А які быў патэнцыял? Ці былі там нейкія страчаныя магчымасці? Ці яны зрабілі ўсё, што маглі? Як ты лічыш?
Думаю, што на той час больш і не можна было. На самі яны дзейнічалі на гавару пра народаволцаў, на тое, каб такі час не настаў, паколькі іх надзейнасць замордаванне цара Александра II спричинилася до конца ліберальної епохи у Росії і до реакції. Це була жмінка людей, але тут характерна справа, що це були люди усіх махчимих конфесіяв. І православні, і католіки, і євреї. Це була нова Білорусь, перша така вже пошле речі Паспаліта і вже новий проєкт. І гэта вельмі важна. Паколькі у Кастуся Каліноўскага так само тільки про проєкт можемо говорити. І то був апошній проєкт Білорусі у речі Паспаліта. А тут маємо дочинення вже новий проєкт Білорусь у російській імперії. Мела яна вже не бути імперією, так? Мела стаць свабоднай краіна, дзе свабодныя народы развіваюцца. І тут вельмі характэрна, што так, Беларусь для беларусаў, то быў гэты лозунг, але гэта мела быць Беларусь для беларусаў і яўрэяў. Гэта там карані таго, што у рэспубліцы, у БССР, у міжваенны перыяд Ідыш быў мовай афіцыйнай. Гэта вельмі, вельмі прагрэсіўная думка, гавару пра гоманаўцаў, і вельмі, і замала мы падкрэсліваем тое, што Беларусь, новая Беларусь, якая ўжо паншчынная, свабодная, мела быць Беларусю для беларусаў і яўрэяў. Не для палакаў і расейцаў, бо тады лічылася, што палакі гэта паны, а расейцы гэта бюрократія сіла насаджаная, што люд Беларусі гэта беларускія сяляне і яўрэйскі пралетарыят.
Так, і ми підійшли до, власне кажучи, початку білоруського руху у 1890-ті роки. І там вельми цікава проблематика поділу поляків і білорусів. Ну, ми ведаємо, що многія поляки удзельнічали у друкаванні перших білоруських книжок у 90-ті роки 20-го стагоддзя. Вони друкавалися у Кракові, у Польщі етнічній. Многія поляки нават удзельнічали у написанні гэтых лемантароў. Вот эта польская партія соціалістична і інші паплечники Пілсудського.
Вот. Сам Пілсудський.
І сам Пілсудський, так, і Івановський. І от усе гэта давала російським шавіністам і дагэтуль дає подстави стверджаць, що вот это развіццё беларускага руху, это польская інтрига супраць агульнарасійскага, значыць, вот этого вялікага народу, триадзінага. Што можна сказаць у адказ на такія закіды?
Ну, то есть, что поляки как раз еще белорусская лечили российская интрига, а часом немецкая. Так что, ну, каждый бачит со своего боку. Не хочу зразуметь, что тут не было никакой интриги, просто миллионы людей потребовали некое значение. То есть, что своего голоса в этой феодальной системе практично пробиться сялянам было вельми, вельми тяжко, а не ма что тут придумливать, что то сяляне были большей громадной белорусской, будущей белорусской нации, и только именно праз белорусчину могли яны выбиться на свободу. Не признавали ни поляки, ни российцы існавання белорусов. І фактично, ну, можна сказати, що частка поляків цю проблему розуміла, але, ну, це були місцеві поляки, які мали вельми складану тоєсність. Ну, скажімо, Пілсудський був одночасово полякам, літовцям, чи літвінам, і білорусам. Він же ж є свідча, ніж то він подавав національність білорус. Особливо у молодості, коли його арештували, то теж власноручно підписав, що він білорус. Але то не значить на той час, що він не був поляком, ані що не був літвіном. Це як етнічний білорус, скажімо, історичний літвін і політичний поляк. І таких було болей, може не аж так, як три, але думаю, що навіть такий з такою трохи фазової тоєсності було багато поляків на Білорусі, а й некоторі, які у білоруському руху заангажувалися і були білорусами, так само, ну, велику відчували свою сполучаність з польською культурою і з польською, а часом навіть з польською політикою.
А я ще наступне питання у мене до тебе, магчыма, нечакана. Я прочитав у одного історика, що ми не улічваємо або недооцінюємо моду на ідеї. Що у певні часи просто люди попугайнічують, нешта копіюють. І в гэтым сенсі ці лічиш ти, що білоруський рух мог почати розвиватися трошечку інакше, трошечку більш правим. Ці все ж селянська маса диктувала йому от цей соціалізм, популярність есерів. Бо теоретично можна сказати, що з Санкт-Петербурга йшла мода на соціалізм, білоруський рух від самого початку заразився ідеями соціалізму, от домінували есери, і гэта адштурхнула місцеву аристократію урешті-решт к 18-му году. Чи можна так казати, чи ні?
Безумовно, це була мода, але то була мода серед інтелігентів, а не серед селянів. Селяни мали вельми розвитое почуття власності, а їм тим часом білоруський рух, цей інтелігентський, соціалістичний, говорив, що вони мають, що земля має бути супольна і тим подобні речі, що не хотіли дзяліць зямлі гэтых абшарнікаў, толькі што там супольныя гаспадаркі. To była taka dzieciacza choroba socjalizmu. I to tłumaczy, czemu zażyteczni sielanie nie chcieli na przykład za białoruski nacjonalny ruch wystupać, tylko jak raz za zapadnorusizm ten monarchistyczny, ale rozliczać na podtrymku arystokratii było niemożliwe, pokolki logika była taka nie młody, ale logika pobudowy nacją u tej czasy Europy, że te nacje opierali się na sielanach, a te sielanie chcieli ziemi i niczego osobliwego w Białorusi nie było, to jest Litowcy, Latyszy, Estonci, wsi jany skasowali arystokrację, liczyć jej czużoj i nawet nieważne było, że te arystokraty gawaryli, do czego przyznawali się, prosta, bez litosna nawet można skazać, podzielili tę ziemię z sielana i stworzyli tym samym wielki, mocny podmurak swoich nacji.
Ну, менавіта про гэта некалі писав Эдуард Войнілович. Он писав, что выходзіў з усіх беларускіх суполак, у якія ўваходзіў, называў там 4 штуки, менавіта таму, што яны сацыялізм прапагандавалі. Это значыць падзел зямлі арыстакратычнай.
Войнілович лічыў, што панщина была зарана знесена. Каб ён кіраваў, то далей бы былі людзі несвабодныя і адраблялі панщину ў яго.
Тым не менш уваходзіў у беларускія суполкі пачатку руху, і ў яго доме адбыўся з'езд Слуцчыны, які падняў
той рост. Не на яго запрашэнні.
Окей. Давай яшчэ пра, вот ты толькі што сказаў ужо перад гэтым, пра патройную ідэнтычнасць Пілсудскага. Але яна была шмат у каго ў тыя часы, бо апошняя спроба беларускіх дзеячаў захаваць вялікае княства літоўскае, фактычна это краёвая ідэалогія краёўцаў, яна датуецца 1918 годам. Да яе былі схільныя і браты Луцкевічы, і Лёсік, і тады ж Скірмунд дзейнічаў у 18 годзе, і далучыў і Друцкая-Любецкая, і Радзівіла, і іншых да гэтай дзейнасці. Ці былі шанцы захаваць ВКЛ, Балцка-Славянская, ці ўжо не?
Widać nie, bo pierwsze już Litowcy nie chcieli jaka wielkiego Kniastwa Litowska, tylko chcieli pobudować etniczną litowską dzierżawę, tym chacia, no ich ambicje sięgali nawet Mińska, trzeba skazać, a już na pewno Grodna i Lidy, Nowagrodka, ta słowiańska czastka miała być przez jakiś czas litwanizowana. I nie było z Litowcami rozmowy. Jany już byli na innym etapie rozwicia. Tu można skazać, że mianowita Białorusi od swojej słabości takie wynosili projekty Wielkiego Kniastwa Litowska. Ale nie tylko. Trzeba przypomnieć, że komuniści tak samo chcieli zachować Wielkie Kniastwo Litowska i u wyglądzie Litowsko-Białoruskiej Sowieckiej Republiki, tak zwanego Litbielu. Kali nawet Janych to nie zdoleli, na ten czas nie mogli. To był ich projekt, ale okazało się, że usiadki te nacji, jakie już moderny, nie trzymają się tradycji. No, trzeba wskazać, że faktycznie tak powinno być. Wielkie Kniastwo Litowskie, już jak litowsko-białoruska dzierżawa z prawami Polaków, Jaureją, powinna być odbudowana na logiku. Tak byłoby na pewno najlepsze, ale widać już taki był historyczny proces, to no, widoczne, że to było niemożliwe. Do rzeczy Białorusi tak samo dowoli chutka zrozumieli, że nie ma z kim praheta gawaryć i u 18 godzie już Wacław Łastowski kinął lozów jedynej niezależnej, niepodzielnej Białorusi.
Ну і тады, вось, все мяне цягне спытацца у цябе пра страчаныя шансы, І знову, ці були у ВНР шанси ніяк вистояти? І ці менавіта назва Білорусь пошкодила тоді, бо от Версальська конференція мирна, там білоруси були не поспіхові, бо французи і німці не хотіли нічого слухати про ніяку Білорусь, про яку раніше нічого не було відомо, яни не чули, а про Литву історичну яни ведали.
Ну, факт, що Білорусь була невідомою країною, але і якраз, коли порівнати усе сусідні країни в найгоршому положенні, коли йде про відомість у світі, але це абсолютно не мало ніякого значення, просто до війни білоруський рух був ще заслабий, заслаба про себе заявив, каб був бути більш відомим у Європі, але тут абсолютно інші були причини. Перша є біженство, яке об'язлюднилось Білоруса у полову Білорусі. І як прийшли німці, то не мали ніяких білорусів, практично не знаходили, так як писав Людендорф, шукали, не знайшли білорусів. А то не тому, що у цих білорусів була низька національна свідомість, щоб вони були у глибині Росії. І друга проблема – фронт, який розпалавив Білорусь. І було на Білорусі тоді болей чужих жовнірів, чи мужчинів, які здольні були носити зброю. Коли вже ринула Російська імперія, то владу у Білорусі перейняли більшовики, серед яких не було білорусів, бо це були жовніри большевизовані, і вони трактували Білорусь як свою здобич. Хотіли, лічили, що вони її опанували, вони будуть її керувати. На жаль, білоруси якраз воювали на інших фронтах цієї першої світової війни, і не вдалося їх стягнути на час на Білорусь. Так що я лічу, що БНР не мала ніяких шансів. Шанси були тільки легше про себе заявити, як між було спарок, махчима у 19-му році, як частка так рашуча не виказалася супроти польської окупації і не дійшло до розколу у Раді БНР. Може, більш можна було від поляків отримати якісь автономії, але то все таке, все неясно. Я лічу, що просто не було шансів. На той час на узровень національної свідомості, на ситуацію непосередньо на Білорусі, війну, яку вели чужі держави і намного міцніші за Білорусь, Україна, наколки Білорусь опереджала і так само не здолала вистояти, а Литва спершу під протекторатом німців здолала створити свою армію, яка відбилася навіть не від польської армії, то тільки від інтервенції Желіговського. Латвійський урад на певний час на англійським круйзері знаходився, не мав ніякого навіть клачка латвійської землі під своїм пануванням. Так що там у балтійських державах велику роль відіграла інтервенція спершу німців, а пішла англічанам.
І ми підійшли до Західної Білорусі, і от ти як історик, як ти оцінюєш знаходження, виніки знаходження значної частки території Білорусі у складі Польщі? Як це повпливало на розвиття Білорусі у 20-му столітті? Як-небудь повпливало?
Повпливало, поки на Західній Білорусі була полонізація не так мощна, як русифікація на Усходній, але тут треба означати, що це не винік доброї волі поляків, тільки вони не мали środków, щоб цю полонізацію дуже хутко провести. Навіть polskie szkoły można było uwieść, ale pracy nie było i pakolki, no ta składana jest sprawa. Na Białorusi przodki wielmi rozwijała się białoruska kultura u pierwszy period BSSR, a u Polski faktyczna wielka rozwicia białoruskiej kultury nie było. Pozmachali się, no polityczna pierwszał się gromada, ale pośla jej rozbicia. Dareć ona tak samo wielmi mocna była, zależna od Sowieckiego Sojuza, nie masz to tu skrywać. Kali gawaryś pra nieszta stanowcza, to jest to pokolki polonizacja, no i była jeszcze, no Polaki byli z Białorusi faktyczna, albo wywiezieni, albo odesłany u Polsku w wyniku takiej repatriacji. Tam ta polonizacja już faktyczna u poślawojenny period nijakiej tam nie było. Za to je, no, Białorusi, zachodniej Białorusi byli mniej sowietyzowani i rusyfikowani. I to odczuwается i po сегодняшний czas.
Ну и тогда, как ты оцениваешь 17 вересня 1939 года? Это не выпадковое питание, бо многие белорусские историки и такая национально ориентованная публика амаль кожный год у гэтую годовину, у вересні, пишут вельми адмовно. Про гэтую подзею пишут, про репрессии, про багаршэнне жыцця людей, асабліва сялян, згадывают, як люди памятуюць про гэта. Что ты скажеш на такие закиды?
Ну, я лічу, что гэта трэба не разумець палітыкі і інтарэсу нацыі, калі хтось адмоўна ацэньвае 17 верасня. Я лічу, что тут няма чаго святкаваць, бо то не мы зрабілі, не беларусы аб'яднали Беларусь, гэта абсалютна не з думкай пра беларусаў рабілася і вырашалася ўсё на Крамлі. Таму святкавання, я тут нагоды да святкавання не бачу, бо святкаваць то можна свае перамогі. Але з другого боку, ну, не разумець, што аб'яднанне націй гэта становчая з'ява, ну, то можна толькі развесці рукамі. Гэтыя рэпрэсіі закранули в основном поляков и евреев, причем мало кто ведает, что коли идет пропорции вывезенных и репрессованных, то как раз наиболее у Заходней Беларуси евреев это закранула только у другой черги поляков. Ну, просто вывезена была целая элита уласности и земской, и городской, и администрация, и это в основном у 99% были не белорусы. Так что я вельми спочуваю этим людям, которые были репрессованы, але с другого боку не можно говорить, что то как раз белорусов репрессовали, поскольку они не были белорусами.
Дякую, Олег. На сувязі быў прафесар Беластоцкага ўніверсітэту ў Польшчы Алег Латышонак. У празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень. Подкасты Радио Свобода.
Привитание. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, керавник белорусского проекта британского центра Чатам Хаус Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Добрый день.
Рыгор, напрыканцы траўня, на пачатку чэрвеня Чатам Хаус правёў сваё чарговае 16-е апытанне ў Беларусі. Як заўжды былі апытаныя гараджане, былі апытаныя гараджане, якія карыстаюцца інтэрнэтам, але ў дадзеным выпадку былі апытаныя толькі маладыя людзі, 18-35 гадоў. Давайте спочатку пойдем про их медиаспоживание. Для вас это вельми важный такий показник. Вось на графику адлюстравано гэта. Якія асаблівасці гэтага медыаспажывання менавіта моладзі, і як яно суадносіцца з медыаспажываннем старэйшых узростаў ці, скажам так, беларусаў у сярэднім?
Дякую, великий Юрий, за запрошение. Я, певно, почну с вот этого поравнания, да, как бы, помеж молодыми людьми и тем, что мы называем, как бы, в принципе, всеми белорусскими горожанами, которые користаются интернетами. Коли мы глядим на то, как во всем городском громадстве выглядит медиаспоживание, то мы бачим там, что там примерно 37% нашей генеральной сукупности користаются державными СМИ, докладно короче, не являются их аудиторией. Да? То есть это люди, которые споживают именно державные СМИ и не споживают информацию с независимых крыниц. У выпадку ж молодых людей мы бачим, что таких людей, да, именно державной аудитории, есть значительно меньше. У нашего питания 22%. Когда мы глядим далее, то мы так само бачим то, что незалежные СМИ мають прикладно столько ж аудиторії сирот молодих людей, да, процентно, як і по всіх городах, да, як і по всіх городжанах. Що це у практиці означає? Що аудиторія незалежних СМІ це аудиторія, яка, в принципі, покриває всі узрости, да, односно однольково. Тобто це каля 20% це, якби, сирот і молодих людей, і сирот старших людей, якби, і сирот сталих людей, да. После 55. Коли ж мы глядим далее, то как бы, у нас есть аудитория, которая споживает крыниц, как бы, информацию с крыниц и державных, и незалежных. И мы бачим то, что это прикладно однольковая колькость людей, как бы, процентно, и сирот усіх горожан, и сирот молоді. То есть мы можем задать себе питание, куда же девается аудитория, которая у выпадку всіх горожан споживає інформацію з державних крыниц, а ось серед молодих людей таких людей значно менше. То, що ми бачимо в нашому питанні, що ця аудиторія не споживає, в принципі, інформацію. Да? Тобто це ті люди, які з'являються так званою неактивною аудиторією, вони радіє, чим раз на тиждень отримують інформацію про те, що відбувається у світі, з державних СМІ чи недержавних СМІ. Да? То, по сутності, вони просто не слідчують за тим, що відбувається у світі.
Егор, а як так отримлюється? По ідеї, молодь, яна більш технічно падкаваная, як той казав. Яна ведає більш криніцаў. Молодые люди ведают и про ТикТок, и про, я не ведаю, штучный интеллект, и про Ютуб. А люди сталого веку, ну, навод колены користаются, скажем, интернетом, то яны меньше про это ведают. А лет им не меньше. Вот, как бы, активные споживцы... Гэтай людзі якраз атрымліваецца больш старэйшых узростаў. А асаблівасць моладзі – это не прыхільнасць, да, скажам, незалежных СМІ, а это апатыя. Нас не, нам не цікава.
Так? Я думаю, что у выпадку старшего поколения есть большая верность, да, неких брендов и некая приналежность до больше устойливых редакций. Да, то бок, они прихильные отримывают информацию со зрозумелых им крыниц, и как бы, на их больше-меньше стало притримливаться. Умовно, короче, глядят стримы на Свободе, глядят Белсад и так далее. То бок, им это больше зрозумело. В выпадку уж молодейшее поколение, я думаю, что значительно большая колькость людей прихильна там ТикТоку, социальным сеткам, и они меньше привязаны до неких конкретных редакций, как бы, какие как бы, дают им информацию. Они в некой ступени как бы, все-таки это, ну, можно сказать, крыху безотказное, да, споживание информации, когда вы споживаете просто то, что трапляется вам под око, то, что подсовывает вам социальные сетки, ці, не веду, Яндекс, то, что вам пошуковик пропоновывает, и Google, да, то бок вы являетесь, в певном сенсе, закладником той информации, которую вам подсовывают іншие провайдеры.
Еще один график, вельми, скажем, сумный, ну, я уже дозволю себе уласную оценку, это кумиры белорусской молоди, медиакумиры. Журналісты, блогеры, аглядальнікі. І вось карціна. Палова ўвогуле без куміраў, так бы мовіць. Братэрства без сцягоў, як у фільме «Гульня тронов». А у іншої полови, ну, от такі куміри. Соловйов, Кац, Гордєєва. І десь там в середині наш добрий Григор Озаренок, ваш тезка. Як це можна інтерпретувати? Як ви оцінюєте от таку картину?
Я думаю, що коли глядець агулом на все наше питання, то ми бачимо односно позитивную картину, да, якби, что не глядячи на то, что Беларусь является в певной ступени российской информационной колонии, и не глядячи на то, что, якби, зрозуміло, які політичні режими в Беларуси, не глядячи на все это, белорусская молодь, можно, знову ж, дозволить себе оценочное меркование, односно здоровое. Але есть вот это медоспроживание, якое сапраўды вликає певное питание. І ми бачимо те, що є велика домінація російських криниць інформації. Да? Я думаю, що під час розмови з Юрієм Дракохрустом можна спослатися на Юрія Дракохруста і сказати, що шмат у чим якби, феномен Максима Каца було б досить тяжко уявити у інших постсоветських країнах. Да? Тобто, що популярність Максима Каца, його на 2020 році, яка що був шмат у чим одним з медійних, можно сказать, лидеров, да, как бы, революции 20-го года, я думаю, что это сапраўды досыць уникальная речь. И это показывает, что у Беларуси российское информационное поле, да, оно имеет великую роль, да, то есть российские медийные гульцы, они могут шмат чем уплывать на меркование белорусов. Я думаю, что все же таки, так само тут есть питание огульной доступности, да, то есть, когда мы глядим на верх так званых нашего топа, там есть люди, которые, в принципе, просто не выходят с телевизора весь час, да, ну, то же самое Владимир Соловьев, который находится в версии. Питання в тому, що їм 25 років у телевізорі, да, якби, і люди просто все життя живуть з усвідомленням того, що там якби, ледь не кожен вечір Владимир Соловьев нещо розказує світу, і тому якби, в їхній голові це більш-менш устойливо застається. При тому, що, знову ж, коли поглядіти на паттерни медіаспоживання молодих людей, то ми все ж таки бачимо, що шмат у чим вони можуть просто не запам'ятати людей, тих, на кого вони глядять, да, тобто не можуть бачити ні стрім Сергія Чалига чи Артема Шрайбина, ну не бачить різниці поміж ними, тому що якби для їх це просто прикладно один же той же чоловік. Тому не так.
Наступне питання про геополітичні установки, про геополітичні переваги. Коли перед людьми ставиться вибір, ви за об'єднання з Євросоюзом, ви за союз з Росією, чи за і то, і то. Вот це ваше таке певне ноу-хау, що ви пропонуєте такий абсурдний по сутності варіант, але він цікавий для визначення свідомості людей. І ось що говорить картина на конт молоді, ось вона. І знову ж, порівняння з середнім, з медіанним білорусом. Молодого белоруса і вот якби середнього. Чим я хочу відзначити, що самому старому вот з цієї групи, якої ви опитували, йому було 2 роки, коли скончився Совєтський Союз. Тобто він був дитя. Переважна частка тих людей, які ви опитували вот в цьому опитанні, вони народилися після Совєтського Союзу. Вони народилися в незалежній Білорусі.
Я певно почну з того, що це не зовсім наше ноу-хау. Це досить популярна була така некий час формульовка, яку ми взяли у собі питання, просто як мати некий протяг устойливого тренда і порівнювати з тим, що раніше було в Білорусі. Да? Я думаю, що те, що ми бачимо у білоруським молодім, так сказати, громадстві, це все ж таки більша кількість людей, які вибирають нейтральні варіанти. Тобто альбо знаходиться у таким абсурдном союзе с ЕС и Россией, альбо быть паза союзами. Да? То есть большая количество респондентов аккурат обирают вот эти 2 варианта. При этом мы бачим то, что все ж таки было бы наивно казать, что среди молодых людей нема пророссийских сентиментов. Мы бачим, что 30% молодых людей аккурат в возрасте 18-35, они кажут, что они хотели бы бачить Беларусь якби у тим союзі, в якому Білорусь тепер знаходиться, у союзі з Росією. І це все ж таки показує, що певний вплив, да, якби, на громадство якби, Росії, на молодих людей, ну, все ж таки застається. Ось знову ж треба значити, що це все одно менш чим у середнім серед громадян Білорусі. То бок, якби ми бачимо, що якби серед сталих людей, то бок отримується, що люди більш там прихильні до Союзу з Росії. У випадку молодих людей це покоління зараз змінюється. І в принципі, коли поглядіть, якби увесь час був такий довгий наратив серед людей, хто проводить це питання, чи займається питанням, да, чи сочить за питаннями, що ось росте неке нове покоління, да, і що увесь час якби неке нове покоління стається крихи більш проєвропейськими. У принципі, ми бачимо, що так, да, це у нейкій ступені невелике, але все ж таки відбувається, да, кожне покоління, но крихи більш скептичне до Росії.
А ось пригадавши нашу попередню наш попередній графік, уже може вам питання більш як політологу, чим як соціологу. А ось це сентимент до Росії, він навіяний Соловйовим чи Кацом?
Я думаю, тим та й справа, що він навіяний ім'я Бодзьмана. Я думаю, що якби люди молоді знову ж глядять на Росію як на некий власний свій орієнтир, глядячи на Каца чи Варламова. Да, і вони якби думають, ну ось це і є, умовно кажучи, та Росія, до якої люди хотіли би там, да, з якої хотіли би мати стосунки. У випадку ж людей там крихи старшого покоління, там більш проросійських людей, да, для їх Росія це Володимир Соловйов. І тому це разом якби приводить до того, що люди, в принципі, ну, білоруси не з'являються, скажімо, делікатно русофобами, да, якби, що є ось ці певні настрої якби прихильності до Росії, тому що вони побудовані на різних криницях, якби і на Кац, і на Соловйові.
Наступний графік, наступні дані, це такий більш політично востре питання. Гэта вайна. Вайна і ставлення да ваенных дзеянняў Расіі. Вы задавалі гэтае пытанне ў апытаннях самага пачатку вайны. Фактычна, першая ў вас была, здаецца, яшчэ нават у лютым вы правялі. Але там вы апытвалі ўсё гарадское насельніцтва, зараз моладзь. Вось чым асаблівасці адказаў моладзі на пытанне пра тое, як вы ставіцеся да расійскай вайны, да вайны Расіі?
Я думаю, что самое важное у опытании, что, видать, это значительно меньшая колькость людей, которые потребляют военные деньги России. То бок, у выпадку у всех граждан это каля 30%, каля тротины. У выпадку только людей до 35% это 18%. То бок, это все ж таки значительно меньше. При этом крыху больше людей, которые выразно не потребляют, это каля половы. І що тут вельми важно, що все ж таки вельми, ну, значно більше людей, які не мають відказу на це питання, те, які натискаються на варіант, затрудняюсь відповісти. Це каля третини, да, то бок у випадку, коли по всім громадству, це каля чверть, там 24%, що таке. То бок ми виразно видаємо, да, що ось є певне не до кінця усвідомлення серед молодих людей, що відбувається. Якби і при цьому все ж таки варто сказати, що все ж таки білоруська молодь, вона антивоєнна в цьому сенсі, можна сказати, антикремльовська, але знову ж, да, досить велика кількість людей, які не можуть дати прямого відказу на питання про те, як вони ставляться до війни. Можна це ніяким чином спослатися на фактор страху, якби, який завжди присутнічає при питаннях у Білорусі, але знову ж, те, що ми бачимо про шматлікі експерименти, які ми проводимо, що лічби все одно кардинально би не змінилися. Да, то бок, якби, коли б ми проводили питання якби у більш нормальних умовах.
Ригор, от цікаво порівняти відкази на два опошні от, питання, два опошні графіки. Ухвала діянняў, воєнних діянняў Росії в Україні 18%, ну, десь кожен п'ятий. Але при гэтым перавага, якая аддаецца саюзу з Расіяй 30%, а і саюзу з Расіяй, і з еўразвязам такі мікст 27%. Тобто у сумі 60%. Тобто за так ці інакш саюз з Расіяй амаль 60%. Але її вайну падтрымліваюць тільки 18%. Тут, здаецца, фактор страху павінен быў бы дзейнічаць наадварот. якби, коли ти супроть Росії, супроть її війни, угу-гу, тебе посадять. Коли ти супроть Союзу, ну, якби, ну і ладно, Бог з тобою. А от дійніче, наадворот. Тобто, людей, які за Союз Росії серед молоді, в некілька разів більше, ніж ті, хто підтримує от її конкретну війну. Чому? Як от це стосується одно з другим?
Коли ми глядимо на ставлення білорусів до Росії, то це завжди крихо матрешка, да, внутрі якої лежить крихо менша матрешка. Да, тобок, ось, наприклад, агулом ставлення до Росії, то позитивне ставлення до Росії декларує коли 2/3. Але коли ми йдемо далі, хто хоче бути в Союзі з Росією, то ми бачимо там менше людей. Коли ми питаємося про ядерну зброю, то там прикладно стільки ж, там ще менше людей. Коли ми питаємося про підтримку якби дійню Росії під час війни в Україні, там ще менше людей. Коли ми питаємося, чи хочете ви, як ми війшли в Союз там, у одну державу з Росії, то ще менше людей. Да? Тобто ми бачимо, що насамреч білоруське ставлення до Росії – це великий спектр. Унутрі якого, якби, глядячи на, може бути, агульну прихильність, насамреч, якби, є досить різне міркування, да, якби. І, в принципі, вони працюють таким чином, чим більше, так зване, там, зближення, чи, там, єднання льосу, можна сказати, да, з Росії, тим менше кількість прихильників це зближення має.
Є ще одне питання, яке, скажімо так, відказами на яке ви пригриміли у минулим лютим, а менавіта ці йсти білорусам на війну. Чи варто білорусам воювати? Ось відкази молоді, ось на графіку. Лічба прикладно тая ж, яка тоді прогриміла на початку війни. 3%. 3% за те, яка білоруське військо воювало в Україні на боку Росії. Зараз серед молоді 2%. Які б от ви відзначили особливості сприйняття молоддю ось цього питання? Як вона ставиться до уділу Білорусі у різних формах, так би мовити, до позиції, пожаданої позиції Білорусі в цій війні?
Я думаю, що саме істотне, що ми бачимо на графіку, це, що по сутності є два великі варіанти. Да? Перший великий варіант – це нейтральність, що білоруська молодь хоче, як Білорусь була нейтральною в цій війні. І другий великий варіант це те, що люди не дають прямого відказу, да? Люди вибирають варіант без відказу, затрудняються відповісти. Тобто це все ж таки дуже виразно показує, як молоді люди сприймають цю війну. І коли ми уявляємо собі третій варіант, да? Таку третю третину, то це акурат всі варіанти, які кажуть про ніку прихильність одному з боку, да? Чи то Росії, чи то Україні. Виразно видать, що все ж таки молоді люди порівняно до усіх граджан, до усього городського населення, вони більш про нейтральні, і вони виразно менш виказують підтримки до Росії. Да? Тобто, і це ось саме ключове дрозіння, яке є.
Ну і нарешті, як би мовити, новина уже фактично цього місяця, це ядерна зброя. Хоча обвешено про те, що вона приїде, було 25 соковіка Путіним. Ну і якби ситуація розгортувалася. У ваших попередніх опитаннях, а ви доволі шмат їх робили, здається, на протягу опошніх полутора годов, узровень непотримки, тобто узровень адмовних отказів, ні, нам не треба ця зброя, здається, був коля 20%. Але от вашим опошнім, здається, опитанні соковіцьким був, може, підскок, може, флуктуація 25%. От недавно Андрій Вардамацький огучив дадзене його опитання білоруської аналітичної майстерні. У його, здається, отримлювалося 35% за зброю, да, дякую зброї. Вот. І у вас вот в теперішньому питанні вот графік, і серед молоді десь коля 30%. Вот як би ви це інтерпретували? Це справді підскок, це справді рост прихильності, да, ядерної зброї, так сказати. Як я полюбив ядерну бомбу, як було кіно в 60-х годах. Чи це флуктуація? Чи це, ну, просто болтається, як би показник?
Я думаю, што больш дакладна можна будзе адказаць на гэтае пытанне крыху пазней, калі будзе яшчэ там больш пытанняў на ўзроўні ўсяго грамадства. Ну, я думаю, што можна выказаць далікатную здагадку, што ўсё ж такі прапаганда, яна знаходзіць пэўных сваіх спажыўцоў, якбы, і калі людзям досыць шмат расказваюць на дзяржаўным тэлебачанні ці іншых медыях, да, якбы каля дзяржаўных пра тое, што расійская ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі гэта ледзь не адзіная магчымасць гарантаваць бяспеку краіны, і гэта павышае прэстыж Беларусі на міжнароднай арэне, то ўсё ж такі гэта даходзіць да некаторых людзей. Да? Незначнай колькасці, зразумела, але гэта пачынаецца пэўны там рост прыхільнасці да гэтай ідэі. Зноў жа ж, варта сказаць, што гэты рост будзе абмежаваны, да? То бок немагчыма пераканаць большасць, да, ці ўсіх, у тым, што расійская ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі патрэбна, але якбы кагосьці пераканаць можна. Я думаю, што тут ёсць усё ж такі яшчэ адзін фактар, гэта тое, што ну, факт ужо у пэўнай ступені, можна сказаць, адбыўся. І таму людзі змяняюць уласнае стаўленне, калі ўжо ну, можна сказаць, што гэта ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі ці вось-вось прыедзе. Да? Таму якбы людзі глядзяць на гэта, ну, калі яна ўжо знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, ці ўжо прыедзе зараз, да, то чаго ўжо супрацьстаяць, да, чаго супрацьляцца. Гэта ўжо якбы некі адбыўшыся факт, і людзі ставяцца да гэтага спакойна, да, якбы нічога ж не змянілася, таму чаго могуць быць супраць. Таму, і я думаю, што таксама ж вельмі важна разумець, што пэўная частка грамадства, яна не можа жыць у незгодзе ўвесь час з рэчаіснасцю. І таму, там, калі адбываюцца нейкія змены на некалькі працэнтаў, яны могуць быць не толькі пад уплывам прапаганды, але проста пад уплывам таго, што людзі успрымаюць гэта як факт, як рэчаіснасць, якая ўжо адбылася, і да гэтага проста трэба прызвычаіцца.
Рыгор, але з іншага боку, вот асаблівасць графіку, што нават сярод спажыўцоў выключна дзяржаўнай прапаганды, ўсё ж такі невялічкая большасць ці баланс супраць. Дык як жа так? Вот, некаторыя лічаць, што прапаганда ўсесільная. Што не скажа, то як бы людзі паўтараюць, асабліва тыя, хто як бы ёй замбаваны. Але высвятляецца, што як бы не ўсё можна празамбаваць.
Я думаю, што гэта сапраўды так, не ўсё можна, якбы, і досыць складана ўсё ж такі пераконваць людзей там ва ўсіх, да, сваіх пастулатах, да, то бок рэжым Лукашэнкі не можа стварыць ідэальных там для сябе там спажыўцоў прапаганды, да, каб яны ты ім нешта расказваеш, і яны за табой паўтараюцца літаральна праз дзень. То бок усё ж такі для людзей цяжка нешта даносіць, якбы, асабліва калі гэта ну, супярэчыць якбы шмат у чым таму, што казалася раней, да, то бок ще зусім недавно мы жылі ў краіне, у которой была канстытуцыя, у которой было запісана тое, што мы абвяшчаем сябе без ядзернай зоны, якбы што мы імкнемся да нейтралітэту, і ў прынцыпе адна з асноўных міжнародных ініцыятыў, якія высоўваліся Беларусі, это на пачатку 90-х была яго курат ідэя аб стварэнні без ядзернай зоны, да, у ўсходняй Еўропе. Таму я думаю, таму вельмі цяжка якбы зламаць гэты тренд, да, што от, мы жылі вось такой краіне, а цяпер мы жывем у іншай краіне, таму і павінуся палюбіць ядерную зброю. Якбы таму я досыць гэта складана адбываецца, таму якбы ідзе вось гэтая накачка пра тое, што якбы ядерная зброя гэта ледзь не адзіная магчымасць там нас адстаяць наш там наш суверэнітэт і гэтак далей. Таму гэта такім чынам якбы прапаганда будзе ўвесь час кагосьці апрацоўваць. Якбы я думаю, што ну, па некалькі працэнтаў адваёўваць яны могуць, да, якбы зразумела, што большасць яны не пераканаюць. Якбы, але зноў жа ці паўстае ў іх пытанне вось гэтай большасці? Можа быць, і не паўстае, можа быць, і не так дастаткова.
Добра, дзякуй вялікі. Я хачу нагадаць, што з намі быў кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей і ў палітыцы, і ў грамадстве, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.